Добрий день. Це кабінет Сергія Андрушка на громадському радіо. І в моєму кабінеті сьогодні Дмитро Гнаб, журналіст, розслідувач, засновник слідства «Інфо», організація, що займається розслідуванням, а також один із 8 співзасновників громадського телебачення. Добрий день.
Добрий день, шановна аудиторія.
Дмитре, ти був один із тих, хто першим потрапив до Межигір'я, коли його відкрили для громадськості. Розкажи, ви знайшли документи. Розкажи про перші враження, що ти помітив там, що тебе зацікавило.
Ну, все це немов у вісні відбувалося, оскільки протягом багатьох років ми робили розслідування про діяльність і статки сім'ї Януковичів, а тут раптом оця заборонена зона стала відкритою, і вдалося мало того, що побачити, як всередині жив Віктор Янукович, так і ще й отримати величезну кількість документів, які доводили його там злочинну діяльність, цей розкішний спосіб життя, шалені статки і корупційні оборудки на сотні мільйонів доларів. Тому спочатку дуже зрадів, тому що мрія збулася. Те, про що ти тільки підозрював, ось воно перед тобою. І ти це бачиш, і в тебе на руках наявні докази. Оскільки журналісту-розслідувачу найважче здобувати саме документи, які підтверджують твою гіпотезу, а тут цих документів звалилося аж 25 тисяч на нас. А потім, ну, вже згадав старий вислів, старе прислів'я про те, що бійтесь ваших мрій, бо вони можуть справдитися. Потім ми почали в цих документах тонути. Зрозуміло, що їх дуже багато, і нам ці розслідування робити, не переробити. Але це, знаєте, як кажуть, приємна втома. Тобто приємна втома від такого величезного обсягу роботи.
А чому ці документи журналісти не віддали міліції, прокуратурі? Багато хто запитував, ви тиждень працювали, чи може навіть більше з цими документами? Як, ну, чому саме ви ними почали займатися?
Ну, зрештою, ми їх таки віддали Генеральній прокуратурі після того, як все-все відсканували і розмножили цю нашу базу відсканованих документів. Одразу дуже не хотілося віддавати правоохоронним органам, тому що це був саме тоді революційний момент. Правоохоронні органи фактично залишалися ті самі, які були при Януковичі, тобто ще зміна влади не відбулася, не було прийнято там, не було ухвалений новий склад Кабміну, новий міністр, генпрокурор, їх не було, тобто Захарченко і Пшонка втекли на той момент з країни, коли ми знайшли ці документи, але їхні заступники так само залишалися на місцях, вони залишалися заступниками, тому, звісно, ніякої довіри до правоохоронців не було, і тому ми виставили таку умову, вимогу відверту, і громадськість нас підтримала, що спочатку ми ці документи опрацьовуємо, все зберігаємо собі, всі копії, а тільки після цього, як речовий доказ, передамо Генпрокуратурі. Насправді, Генпрокуратурі було навіть і не до тих документів на той момент, оскільки верхівка Генпрокуратури, я так розумію, боялася за власну долю, за власне майбутнє, а ті слідчі, які там решта прокурорів, вони, напевно, очікували зміни влади, думали, що буде зараз. Ну, а ті патріотично налаштовані правоохоронці, які були на той час в міліції та в прокуратурі, вони займалися переслідуванням Януковича.
А що було в цих документах такого, що тебе вразило? Чи це були звичайні якісь речі, які ти, як журналіст, раніше з ними стикався?
Та вразило багато чого. Ну, десятки, сотні різних фактів, які підтверджені документальними. Зокрема, факти хабарництва з боку Януковича та його помічників, сім'ї Януковича, я маю на увазі.
Хто давав хабарі?
Хабарі давалися низкою бізнесменів великого бізнесу, так званого, по яких ми зараз ведемо розслідування. Ці кошти передавалися, зараховувалися в сімейний банк Януковича, Укрбізнесбанк. Передавалися хабарі готівкою величезні суми. І там немає у нас імен, але є підписи принаймні. І ми ці підписи також намагаємося зараз ідентифікувати. Тобто люди напряму завгоспу Януковича Павлу Литовченко, керівнику компанії «Танталіт», приносили величезні суми грошей, починаючи там від 50-70 тисяч євро і закінчуючи 12 мільйонами доларів. Це зараз приносилася така сума. І щодо оприходування цієї суми складався відповідний акт, а далі ці кошти направлялися в український бізнес-банк. Тобто ми цим займаємося. Крім того, величезне господарство Януковича в Межигір'ї, яке він там тримав, починаючи від кенгуру і страусів, і лебедів, і закінчуючи там величезними коштами, які витрачалися на меблі, електроніку для Хонки. Вдалося знайти нам інвентаризаційну відомість всіх предметів побуту в Хонці, тобто електроніка, меблі та предмети інтер'єру коштували в Хонці 2 мільярди 18 мільйонів гривень.
Це будинку, де жив сам Янукович.
Це тільки в цьому будинку. Це не враховуючи будівництва, це не враховуючи решти об'єктів, а їх там близько 40. Це тільки Хонка, тільки в цьому великому будинку меблі та електроніка коштували 2 мільярди гривень.
Що ж там була за електроніка на 2 мільярди?
Ну, по-перше, там було 48 телевізорів, плазмових панелей різного розміру. Там була люстра за 8,5 мільйонів, і це одна з 60 люстр, люстри дуже дорогі були, тобто там були картини різного розміру практично в кожній кімнаті, і нам вдалося знайти довідку аукціонного дому «МакДугалс» з вартістю цих картин, тобто в залах висіли картини по 30-40 тисяч доларів, в вітальнях трошки дешевше, там по 20 тисяч доларів. Найдешевші картини висіли в Януковича в туалетах в Хонці, там картини по 1,5-2 тисячі доларів лише. Це такі картинки, які там неважко в разі чого, якщо вони пилюкою припадатимуть.
А що з золотим унітазом, який вже обріз міфами чи мітами? Був цей золотий унітаз чи ні?
Ну, направду, золотий унітаз ми там не знайшли. Ми знайшли дуже багато позолоченої сантехніки, дуже дорогої, там, згідно знайдених нами ж документів, на оздоблення однієї ванної кімнати, там, на одному з поверхів було витрачено 400 тисяч євро. Ванна кімната, можете собі уявити, це вартість практично чотирьох квартир в Києві. Це тільки оздоблення дуже дорогою мозаїкою і дуже дорогою позолоченою сантехнікою. Я не знаю, ми не проводили експертизу, але оці крани і душ, власне кажучи, чи вони з золота зроблені, чи це просто позолота, експертизи у нас, на жаль, не було можливості провести, але згідно рахунків 400 тисяч євро тільки одна ванна кімната обійшлась. А таких ванних кімнат там було, здається, 12, щось таке.
Це лише в цьому будинку
Хонки. Так, йдеться про Хонку, але крім Хонки, крім цього величезного будинку, там ще був так званий культурно-оздоровчий центр, тобто це по сусідству з Хонкою також величезний будинок, в якому було кілька кабінетів Януковича, фітнес-клуб, спортзал, соляна печера, боксерський ринг, 7 чи 8 кімнат для масажу та косметичних процедур, там, зокрема, барокамери стояли такі, як у Майкла Джексона. Тобто він дуже багато уваги, як виявляється, приділяв красі і здоров'ю. Багато годин просто щодня витрачав на отакі от оздоровчі процедури. І ця його ця нова дружина, так би мовити, чи як її співмешканка назвати, Любов Поляжай, вона була затятою такою шанувальницею оздоровчих та омолоджувальних процедур, і саме за це, напевно, Янукович її вибрав. Тому що доказів ми знайшли безліч. Тобто, крім, власне, цього культурно-оздоровчого центру в Межигір'ї був іще було ще на що подивитися, тобто там і адміністративні будинки, і гольф-поле величезне, і вертолітний майданчик, і дуже багато ще різних таких будинків малих, гостьових, плюс до всього цей величезний дебаркадер, тобто така баржа для розваг, там теж з позолоченою сантехнікою і дуже дорогими меблями, кінний клуб, і навіть своя заправка. Навіть своя заправка, оскільки територія величезна. Чесно кажучи, ми працювали, документи, які ми знайшли, ми, значить, їх опрацьовували в одному з гостьових будинків, так званому будинку Путіна, але часто доводилося ходити там в Хонку або на першу...
Чому Путіна?
Ну, так персонал його між собою називав, тому що передбачалося, що там мав мешкати під час візитів до України Путін або мешкав кілька разів в цьому гостьовому будинку. Ну, гостьовий будинок, насправді, щоб було розуміння, це двоповерхова така вілла з розкішним оздобленням, ну, де може, в принципі, розміститися три багатодітні сім'ї, і їм не буде тісно, оскільки на кожному поверсі там 5-6 великих кімнат, і ще є підвал, в якому також теж, ну, в якому там є лобі-бар, сауна, ну і так далі, там ще кілька приміщень для відпочинку, тобто це величезний будинок гостьовий, це не просто фельгельок якийсь, а це величезний будинок, в якому там близько 15-17 кімнат.
А ви знайшли от пояснення якесь, коли шукали документи, навіщо людині, а не людині, так багато будинків, так багато... ось оздоблень, коштів і всього іншого. От, на твою думку, навіщо одній людині стільки всього?
Мені здається, я дав пояснення ще за місяць до втечі Януковича з країни, із Межигір'я, коли в російській «Новій газеті» було опубліковано мою статтю «Все в сім'ю. Бізнес Віктора Януковича». Там, власне кажучи, я зробив такий оглядовий матеріал розслідувань, які були опубліковані стосовно бізнесу Віктора Януковича, і додав від себе ще важливу частину, що докази там з приводу того, що він є головою цієї корупційної піраміди в Україні, тобто він її очолює, що вишки Бойка – це насправді не вишки Бойка, що це вишки Януковича. Я показав, чому це саме так, щоб у нас у всіх було розуміння. І на початку цієї статті я дав пояснення, чому Януковичу треба так багато грошей, чому він прагне такої просто несамовитої, божевільної розкоші, абсолютно неприродньої для нормальної людини. Пояснення таке, Янукович – це все дитячі комплекси, тобто це компенсація дитячих страждань. Янукович виріс в злиднях в шахтарському містечку Єнакієва. Це дуже-дуже депресивне містечко на сході Донбасу. І що він бачив в своєму дитинстві? Він бачив тільки жалюгідне життя, він, мати його померла, батько жив з мачухою, він жив з бабусею. Тобто самотність, злидні, сажу цю Єнакіївську, потім почалися юнацькі роки і, власне кажучи, погані компанії, підліткова злочинність, і просто переживаючи все це зло і беручи в ньому участь, Янукович, звісно, хотів досягнути успіху, життєвого успіху, для того, щоб забути оці от дитячі страждання. І успіху він, зрештою, досягнув ось таким чином, як він передбачав, як йому вважалося, що успіх – це величезний маєток, награбовані мільярди грошей і позолочена сантехніка, страуси і кенгуру.
До речі, ти ж сам родом з Донбасу. І от нещодавно від громадського телебачення ти їздив робити репортажі, і там тебе затримали. Розкажи про цю історію. Як взагалі враження от, про те, що відбувається зараз в Донецькій та Луганській області?
Ну, не зовсім затримали. Мені насправді там пощастило, оскільки ці нападники до мене таки не дісталися. Обіцяли затримати, але не знаю, так і не дісталися.
Розкажи, до мене. Як це насправді відбувалося?
Я робив стріми біля захопленої облдержадміністрації в Донецьку, і мене там традиційно обступала величезна кількість цих прихильників-сепаратистів, тому що як тільки починаєш говорити українською мовою, там навколо тебе одразу виникає 40 чи 50 людей, які починають з тобою сваритися. А звісно, що ми на громадському от не привикли працювати під прикриттям, ми відверто кажемо, звідки ми, з якого медіа. Громадське там сприймається дуже вороже, але треба віддати належне, що і прихильники сепаратизму, і взагалі в Донецьку громадське дивляться. Тому мене впізнавали одразу. І були, в принципі, люди, які є там прихильниками, патріотами України, які там тисли руку і дякували за роботу, а було багато тих, які щиро вважали тебе ворогом, якого треба знищувати. Тому під час одного з таких стрімів, коли у мене було пряме включення, точніше скайп-включення зі студією в Києві, там Андрій Баштовий був на прямому зв'язку зі мною, власне, редактори, які відслуховували радіо «Зелло», це така хвиля для радіопереговорів між сепаратистами, то, власне, там почалися переговори про моє затримання цими сепаратистами. Вони там намагались організувати кілька каральних загонів для того, щоб вирахувати, звідки я веду стрім. А там територія достатньо велика перед Донецькою облдержадміністрацією. Це такий великий майдан, засаджений квітами. І людей було там близько там 200-300. І вони намагалися з'ясувати, де ж я стою. І зрештою там помітили біля мене великий натовп цих людей, з якими я спілкувався, писав їхні коментарі, чому вони підтримують цих сепаратистів там і так далі. Ну, але таки не добігли ці нападники, сепаратисти. Зрештою, все закінчилося нормально. Я потім ще там кілька днів працював. Так що, в принципі, для журналістів українських медіа це справді небезпечно там працювати. І це довело потім захоплення в заручники Сергія Грішина, нашого колеги, тільки в Слов'янську вже, який приїхав там через кілька днів після мене, він поїхав не в Донецьк, а в Слов'янськ, там його на кілька годин затримували в якості заручника, потім, на щастя, відпустили. Журналістам українських медіа там справді небезпечно, тому що людьми, які зараз виголошують ці сепаратистські ідеї, ними рухає ненависть. Ненависть до інших, немає там ніякої толерантності абсолютно, тобто ненависть до всього українського і відповідно до українських медіа і українських журналістів передусім. Саме тому от вони там подалі від України, втеча від України, ось це те, що ними рухає. Що ж до ситуації в цілому, то частина людей, звісно, треба бути цього свідомим, що частина людей на Донбасі, зокрема в Донецьку, їх підтримує. Тільки частка ця там не перевершує, можливо, там 10-15%, і то це, напевно, така пасивна підтримка, оскільки активної підтримки, як вони там не очікували, так і не домоглися. Більше 500-600 людей перед Донецькою облдержадміністрацією не було ніколи там, коли я був. А що таке 600 людей для 5-мільйонного регіону? Тобто навіть тисячного мітингу там чи тисячного натовпу не збиралося перед облдержадміністрацією на їхню підтримку. Тому певна пасивна підтримка є, але зрештою більша частина людей в Донбасі їх не підтримує. І тут треба розуміти, що вони не підтримують сепаратизм, але так само більшість в Донбасі не підтримує ідеї Майдану. І вони не розуміють, за що боролися люди на Майдані, і вони так само продовжують співчувати Януковичу. От в цьому проблема. Тому питання, що робити з Донбасом, це я на нього давав відповідь у себе в блозі на «Українській правді». Тобто варіантів кілька. Перший варіант – це за наявності сильної влади. Донбас можна втримати, можна перетравити, можна змінити його і інтегрувати в цілому в європейську частину України. За наявності сильної, рішучої, послідовної влади. Європейської, чесної.
Чи є така зараз в Україні? будуть готові зараз.
Тому я дуже-дуже сумніваюся, дивлячись на тих політиків, які зараз очолюють уряд, і дивлячись на тих, хто бере участь у президентських перегонах. Таких людей зараз немає. У нас немає своєї Тетчер, немає свого Вашингтона, немає свого Саакашвілі. У нас просто є друга генерація корупціонерів, які, ну, тим і відрізняються тільки від Януковича і його підручних, тільки тим, що не віддавали накази вбивати людей.
Ти достатньо критично відносишся до будь-яких політиків. Я пригадую твій виступ на сцені Майдану Незалежності буквально за один день до того, як стало відомо, що Віктор Янукович зник з Межигір'я, з Києва. І тоді ти вийшов на сцену і сказав, що лідери, опозиціонери зрадили Майдан. Власне, твій виступ – це був, уже, очевидно, не журналістський виступ. Але чи був у тебе внутрішній конфлікт, оскільки журналістам все ж таки потрібно дотримувати стандартів там, і вони не можуть часто висловлювати свою думку, оскільки вони обмежені якимись правилами?
Перше, з приводу того, що я критично налаштований до політиків, і, зокрема, тих, хто зараз при владі. Ну, а про попередніх і говорити нічого, тому що зрозуміло, що це були крадії і організатори вбивств. Стосовно політиків, я в цілому і завжди критично налаштований, тому що я займаюся журналістськими розслідуваннями. І я і мої колеги, ми бачимо, чого варті ці політики. Ми бачимо, ми не займаємося політичною журналістикою, це коли просто хтось переказує заяви якихось політиків, що той виступив сьогодні там, заявив те-то, те-то і те-то. Ми бачимо документи. І ці документи доводять, що всі українські політики без винятку задіяні в корупційних схемах. Всі без винятку. Ну, можливо, там кілька депутатів Верховної Ради, в них не брали участь. Решта, тобто я кажу передусім і про нинішніх урядовців, і зокрема про Арсенія Яценюка, і про виконуючого обов'язки президента Турчинова, і про Юлію Тимошенко, там, і про Петра Порошенка, вони всі були задіяні в корупційних схемах, які створювали або самі, або брали участь спільно в них з оточенням Януковича. Тому ніякої довіри до політиків, до всіх, без винятку, у нас немає. Ми вважаємо, що весь політичний клас на сьогодні в Україні, і у нас стосовно цього є достатньо доказів. І вони були ці розслідування опубліковані. Зокрема, двоюрідний брат Яценюка працював, і, я так розумію, продовжує працювати фінансовим директором однієї з сімейних фірм Януковича, пов'язаних з сім'єю. Стосовно партії «Свобода», то достатньо доказів, що її головний фінансист пан Кривецький пов'язаний бізнесом з паном Фірташем. Пан Кличко пов'язаний дуже тісно фінансовими і політичними зв'язками з також з Льовочкіним та Фірташем. Тобто про що йдеться? І на Майдані ми побачили, що ці зв'язки, ця пуповина між цими вчорашніми опозиційними, а нині владними політиками, вона, ця пуповина, дуже тісно пов'язує їх з оточенням Януковича, з партією регіонів, з так званими донецькими і так далі. Що ж до того, чи має журналіст бути відсторонений, я думаю, має. Але оця відстороненість, оці стандарти повної об'єктивності, незаангажованості, вони, звісно, прийшли до нас з Великобританії. Це стандарти BBC, які абсолютно справедливо і правильно затверджуються там по всьому світі і є каноном для всіх медіа. Тільки треба розуміти, що в Великобританії, де є верховенство права, де є політична конкуренція, де практично відсутня політична корупція, де практично відсутній непотизм, тобто просування своїх там друзів, родичів там на всі ключові посади, там можна бути відстороненим і можна просто спостерігати за тим, що відбувається, будучи журналістом. А в Україні нам доводиться не просто відстоювати право на професію. нам часто доводиться просто відстоювати право на існування країни і право взагалі на життя, тому що тебе просто можуть вбити. І саме в такій ситуації, я думаю, що журналіст може відходити від цієї повної непричетності, незаангажованості. І, тобто, коли твою країну грабують або розшматовують її на частини, або коли знищують журналістику як професію, тоді журналіст має бути, як людина небайдужа, має бути активістом. От коли ми побудуємо у нас хоча б Чехію там, або Естонію, тоді давайте говорити про те, що ми всі абсолютно відсторонені, повністю об'єктивні, що ми не беремо участь там в якихось громадських акціях і так далі. А в ситуації, коли країна взагалі перед загрозою існування, коли країна, коли професія перед загрозою існування, тоді не втручання в щось, така пасивність і відстороненість, мені здається, вона трохи злочинною є. Бо тоді зустрічне питання до тебе. Ти ж є активістом, одним з активістів руху у стоп-цензурі, правильно?
Так, це журналістський рух.
Журналістський рух. А чому ж ми як журналісти просто не пишемо про те, що свобода слова зазнає утиску, що права журналістів порушуються? Чому ми об'єднуємося в рух, проводимо якісь акції перед Міністерством внутрішніх?
Це захист професії.
Захист професії. А чому ж ми захищаємо професію замість того, щоб просто писати?
Тому що коли ми пишемо і щось нам не допомагає, ми тоді робимо заходи прямої дії, власне, акції. Це захищаємо свою професію, яка абсолютно залишилася живою.
Вчора нам доводилося захищати професію, потім нам довелося захищати своє життя і життя наших співгромадян, коли почалися масові вбивства на Майдані. Сьогодні нам доводиться захищати країну. Тому, звісно, в такій ситуації, коли йде або знищення громадян, або знищення країни, журналіст не може бути відстороненим. Я ж ще раз кажу, давайте побудуємо спокійну, вільну, там, стабільну, демократичну державу, станемо хоча б Словаччиною чи Чехією, і тоді будемо, звісно, критикувати тих, хто не дотримується там якоїсь відстороненості та повної об'єктивності.
Я знаю, що в тебе останнє запитання. Я знаю, що в тебе є вже новий проєкт, нові ідеї зробити якусь нову програму розслідувальницьку. Розкажи, поділися з слухачами, що це має бути?
Ну, вона зараз в роботі, тому, звісно, ми не будемо там заявляти про те, чого не створили. Вже, я сподіваюся, там незабаром, за місяць, за два глядачі зможуть самі подивитися в ефірі громадського нову регулярну щотижневу програму журналістських розслідувань. Ми хочемо повторити, в принципі, те, що ми робили раніше, працюючи журналістами-розслідувачами на інших каналах, коли робили тижневу програму розслідувань. І цю тижневу програму дивилося дуже багато людей, і кожен її вихід ставав подією. Тому ми просто хочемо зробити те, що робили раніше, тільки вдосконалити багато речей. Тому що ми стали мудрішими, старішими, досвідченішими. І на громадському, на щастя, на відміну від тих каналів, де ми працювали раніше, у нас немає ні цензурного тиску, ні тиску менеджерів там з якимись своїми власними інтересами. Є повна творча свобода, повна відсутність цензури. І тут люди працюють у своє задоволення. В тому числі не тільки над новинами, а й над журналістськими розслідуваннями.
Дякую. В кабінеті Сергія Андрушка побував Дмитро Гнаб, журналіст-розслідувач, один із засновників громадського телебачення.